Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. В този час на дните сряда и четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на дени на нашия живот. Сега събеседник ми е Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по бюджет и финанси. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринова.
Защо ви свършиха толкова рано двете заседания вчера и днес?
А вчера мисля, че не свърши толкова рано. Днес свърши към 11:30, когато се изчерпва дневния ред, който беше предвиден за седмицата. Така че това е причината.
Да, ние сме чули какво сте ни обяснили. Сега ви питам, вие да ми обясните извън официалната информация, защо нямате готови закони.
Аз ви казвам това, което се е случило в пленарната.
Да бе, защо нямате готови закони? Защо така изведнъж се оказахте без възможности да работите нормално?
А, напротив, има готови закони. Просто опозицията няма тонност да дебатира. Видяхте какво се случи на вода на недоверие. Така че, не знам, виждате, че те решават някакви вътрешни проблеми. Не им остава време да...
Не мога да разбера връзката между... Не мога да разбера връзката на... не мога да разбера между вътрешните проблеми на опозицията и липсата на готови закони да се гледат в пленарна зала.
Има готови закони, по които...
защо не ги разглеждахте?
На опозицията, това ви казвам. Не ме ли чувате какво точно ви казвам? Има закони, които са включени в програмата,
така?
По които няма дебат от страна на опозицията, както на вота на недоверие.
На вота на недоверие вие отказахте да дебатирате.
Ние отказахме да дебатираме. Не в половината време, с което разполагаше опозицията, която е инициатор на този вод, не беше оползотворена точно от тях. И не за друго, а защото бяха такива мотивите, че нямаше как да ги защитават, камо ли някой да седне да отговаря на такива несериозни мотиви. Впрочем, като казах за мотивите по вота на недоверие, по тях се изказаха експерти, които в никакъв случай не могат да бъдат обвинени в пристрастия, да не говоря за по-силни чувства към ГЕРБ, каквито са Румен Петков и Богомил Бонев.
Румен Петков ли? Обществото имате предвид дебата?
Да, в обществото дебата, но те са доста сериозни и двамата са били министри
така е.
Да. И то от различни политически сили. Така че те направиха направо на пух и прах мотивите към вота. Има проблеми в тази система, няма спор. По-добре е обаче наистина да се търсят решения, а такива предложения за решение в този вод на недоверие няма. Това си беше една чиста парламентарна процедура, инструмент на демокрацията, използвана точно в този вид, съвсем формално.
Да.
Така че това е не им остават на колегите от опозицията, от БСП конкретно в случая, а не им остава време да се съсредоточат върху законодателната дейност, която е основна, заради това, че трябва да се решават проблеми вътрешно партийни. И то по-скоро на ръководството е
са
тези проблеми. Но знаете, че като няма лидер, който да води в правилна посока, се объркват и останалите колеги.
Как си обяснявате оставката на Жельо Бойчев?
Всяка една оставка, аз винаги съм обяснявал по един и същи начин, с риск да стана досаден. Това е личен акт и най-добре е самия човек, който си подава оставка, да я коментира.
Да.
Наистина зачестиха оставки в БСП, но това са наистина, казвам, тяхни вътрешно партийни проблеми. Хубаво е обаче да си решат по-бързо проблемите, за да могат наистина да бъдат една опозиция, която да движи демократичния процес напред. Да трябва да критикуват какво се случва в управлението, да дават и добри решения. То това е смисъла на опозицията общо, зато в парламентарната демокрация.
Да.
Значи двата вота, наистина, както може да ги наречем и календарни, с предизвестен край, но те така или иначе се случиха. Единият в началото, другия в края в края на
председателството.
Да, на и това беше предвидимо. То се видя, че така са го планирали като да. Част от тяхната тактика и стратегия да има такива вотове, но пък първия вот, ако си спомняте, докато се намери първо темата на вота, мина много време, след това се писаха почти месец или и повече дори мотиви. Общо взето мотивите към вотовете са слаба част на колегите от БСП. Да. Видяхте сега, когато се написаха тези мотиви, си личеше, че те не са писани от експерти по вътрешен ред и сигурност.
Да.
А те почти нямат такива, като се замислите. Наистина там без всякакъв спор има добри журналисти в групата и Тома Томов, и Елена Йончева, и Сашо Симов са добри да. Журналисти и то се видя, че стила на написване на мотивите е журналистически, а голяма част от тях бяха и заети от медиите.
Господин Главчев, няма нищо лошо в това. Ние журналистите да даваме възможност да се внасят вотове. Ние не пишем глупости. Това,
не
което сме написали
и
предали в медиите, са сериозни неща и те за това се позовават.
Разбира се, точно това казвам. Обаче това е жанр, който вие трябва да го използвате в медиите, в предаването, да. Във вот на недоверие. Трябва повече експертност, съгласете се. Доста е сериозно, но да се внася водна на недоверие, би трябвало по-сериозно и с повече експертност да има, иначе винаги знаете, че съм уважавал добрите журналисти.
Така, че... Да, вярно е, но понеже тук ми омръзна да преповтаряте, че видиш ли в вота на недоверие като мотиви се съдържали само журналистически
само,
писания?
Ама само, значи, освен че това е много хубаво да има и такава насочено, защото наистина това придава една по-голяма
да.
Така политическо звучение.
Mm-hmm.
Съгласете се, че трябва да има и експертност в вота на недоверие.
Да.
Всъщност, интересно беше от предишния ден, преди да бъдат дебатите, колегата Красимир Янков, който също е специалист и член на вътрешната комисия, пусна спонсориран пост във Фейсбук, в който пишеше, че е предизвестен вота заради порочна процедура. И е нещо в този смисъл.
Mm-hmm.
Ама процедурата е ясна, това процедурата е заложена и в Конституция, в правилната организация, дейността на Народното събрание. Там няма какво да правим по процедурата. Така е заложено, така трябва да се изпълнява.
Да,
това е както
да.
С закон. Законът, какъвто е написан, трябва да се изпълнява. Ако има някакво завършенство, би трябвало да се променя. Горе-долу това е механизма. Така че, за това ми е отговора, наистина, а пък тук от 2-3 дена и се вадат присъствията на госпожа Нинова в зала и излиза, че тя присъства минимално в зала. Пък так,
всички лидери
е работното...
това го правят. Аз си спомням вашия лидер, като за известно малко време бяхте в опозиция. Той само отиваше също да се регистрира, след това изчезваше, после идваше да направи скандал, после пак изчезваш. Това са лидерите. Лидерите на всички парламентарни групи знаете, че не ходят в Народното събрание. И
а,
може би до някъде...
Съгласете се, че не прави добро
да,
впечатление
да,
на избирателите.
Само, че аз ги разбирам до някъде, защото те освен парламентарната дейност имат и много други дейности.
Така е.
Водат партии, имат много срещи с различни хора, да посещават и провинцията. Така че това за мен е най-малкият проблем.
Тук добър пример даде заместник-председателя на БСП Кирил Добрев, който също беше народен представител. Видяхте, той напусна.
Да.
Напусна
за да си върши партийната работа.
И се отдаде на партийна дейност.
Така, само, че нали да. В света нямате пример на лидер на партия да е напуснал парламента, за да си върши партийната работа. Нали нямате такъв пример?
Не си спомням.
Няма такъв пример. Аз съм проучвала, няма такъв пример.
За да всички... бъдат откровен, нямам такъв спомен да има. Не.
Всички лидери на партии са в парламента, като когато са в опозиция, обикновено са и председатели на парламентарни групи. Така че това са нормални
сега,
неща.
Мога да се... Сега ме насочвате да. Към лидера на ДПС, докато беше...
И не той не идваше на работа. Беше...
Да, и той не идваше на работа, да. Така е.
Така. Дайте с по-сериозни неща да се занимаваме. Пак се изтегля внесен законопроект от ГЕРБ след протести. Законът за учредяване на автомобилна камера или за по-ясно законопроектът Столарски бе изтеглен от парламента по нареждане на Борисов. Започва да се клати положението на закона за малките и средните бензиностанции. Какво се случва отново с законодателната дейност, тя предварително не се ли обсъжда, та трябва да се намесва отново Бойко Борисов и да изтегля внесени закони?
Ами по правило се обсъжда. Дълго време има обществено обсъждане по законопроектите. Честно да ви кажа, тези не съм ги проследил, защото се са случвали в други комисии.
Да.
Но винаги, когато има такова напрежение, знаете, че всички са свикнали, когато Бойко Борисов, министър-председател, да отива с проблема си при него. Може би и той е създал такива навици в избирателите, които знаят, че там е последното место, на което могат да се надяват нещо да се промени.
Да.
А пък от друга страна, много пъти сме говорили, че това е най-идеологичният министър-председател, който България има от съвременната история. И след като изслушва всички страни, тогава се взема съответното решение. И тук че може да бъде упрекван той, че се намесва в работата на народните представители, тъй като той е лидер на партия, до сега говорихме, че лидер на партия би трябвало да комуникира със своите народни представители. Mm-hmm. Така че в този случай, знаете, всеки един закон урежда обществени отношения и целта му е да ги регулира по възможно най-добрия
начин. Точно така.
И това е стремежа. Когато се вижда, че има напрежение, винаги се търси баланс. А в обществените отношения много често има противоречиви интереси. Почти винаги, да не кажа. Системата на работа.
Толкова с вътрешната политика, малко да обърнем внимание на международната, защото тя като че ли сега е по-интересна. Днес е срещата на върха в Брюксел. Нашия премиер е там. Какво очаквате от тази среща? Много, много интересни неща се случват в Европа.
Много интересни и с голяма динамика са нещата, които се случват. Аз очаквам срещата на върха да препотвърди решението на външните министри за даване на дата за откриване на преговори с Албания и Македония. Това беше постигнато онзи ден на срещата на външните министри. Видяхте, не съвсем гладко премина всичко това. Но те обикновено срещите на външните министри по такива теми, които касаят външната политика на Евросъюза и отделно на всяка една държава членка, някакъв показател какво ще се случи на срещата на върха, тъй като външните министри съгласуват позицията си с ръководителите на правителство. Така че очаквам, и това мисля, че е добра новина да се стартират и да започнат да се откриват преговорни глави с Албания и Македония. В крайна сметка това е и целта на темата, която повдигнахме за Западните Балкани, което всички вече казват, че е много голям успех на българското председателство. Че е върната тая тема и вече се виждат и реални резултати. Хубавото е, ще има резултати, а именно откриването на стартирането на процеса на преговори с Албания и Македония. Това са две държави, именно от политическото понятие Западно Балкани. С вас сме си говорили, че това е чисто политически термин.
Да.
Иначе Балканите са си Балкани като цяло.
Точно така. Аз непрекъснато страдам, че отделят Западните Балкани от останалите Балкани. Сега, мен по-скоро ме интересува една друга тема, която, разбира се, интересува всички европейци и членовете на Европейския съюз. Македония и Албания е вторичен въпрос. Главният, големия въпрос за бъдещето на Евросъюз, за това как ще се развива нашата общност в контекста на голямата тема сега за мигрантите, но и в контекста на икономическите теми. Защото вие виждате какво се случва в Германия. Вие разбирате какво се случва във Франция. Наясно сме за търговската война, която започнаха Съединените щати. Всичкото това нещо опира пряко в нашия съюз. Кажете ми вашия анализ, моля ви, и прогноза.
Анализа вие го горе-долу го направихте. Той е общо известен този анализ. Има напрежение в Евросъюза по линия на мигрантския проблем. Прогноза, как да ви дам? Аз ако мога да ви дам прогноза какво ще се случи, може би могат да ме предложат за Нобелов лауреат.
Или на мястото на Юнкер.
или поне на европейско ниво.
Да.
Но надявам се да се запази в вида, в който е замислен Европейския съюз, и съм оптимист, че се намери решение на проблема. Това с общата охрана на на външните граници, ако си спомняте позиция на, на премиера Борисов още пред 2015 година горе, да не бъркам.
Така е, така е.
Когато сме си говорили, той точно такава идея казваше да се охраняват общите граници с общи усилия. Най-просто казано, и беженските центрове да са извън Евросъюз.
Да.
Е, точно към това се върви в момент. Така че виждате, че и тук България имала последователна позиция, да, когато министър-председателът Бойко Борисов.
Да.
Смятам, че това е правилното решение, тъй като тези центрове, които са огнища на напрежение, ще бъдат извън Евросъюза и от една страна, и от друга страна ще бъдат по-близо до там, където е източника на, да, напрежението в, в тяхната родина. Когато се реши проблема, когато свърши конфликта, да, всички се надяваме да има край този конфликт.
Не знам, вече започнах да губя надежда, че скоро ще приключи.
Много е продължително, наистина, да, така. Да. Много е продължително, но идеята е тази, когато свърши конфликта, да могат да се върнат там, откъдето са си. Всеки човек се чувства най-добре в собствената си родина. Разбира се, стига да няма война и въоръжен конфликт. Mm-hmm. Това е от една страна, когато говорим за истинските мигранти,
така,
а не икономическите такива. Но всичко това трябва да бъде, да се случва, и това пресяване и определенето кой какъв тип мигрант е, да се случва на входни врати на добре охраняване, да, Европейски съюз. Тоест през официалните места, от които контролно-пропускателни пунктове, така да ги наречеме, където да бъде проверявано кой какъв мигрант, и оттам нататък да се предприемат следващите действия. Тук по-скоро проблема е, защото сега говориме какво ще се прави в бъдеще.
Mm-hmm.
А проблема е с настоящите мигранти, които са се настанили вече в държави членки. Там е по-сериозният източник на напрежение в рамките на Евросъюза, но аз се надявам, пак казвам, не правя никакъв анализ или прогноза, аз се надявам, че в името на добрите, великолепните идеи, поради които съществува в Европейския съюз, ще бъде намерено балансирано решение.
Да. Аз ви благодаря за вашия пространен коментар и участието в ефира на Радио КДВ. Пожелавам ви спорен ден.
И аз ви благодаря, приятен ден.
Благодаря ви, Димитър Главчев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.